Salomat mısınız azizler? Bugün ham farzandlarımızga bo'lgan mehrimizni ifodalashning bir usuli haqida suhbatlashamiz. Bugun men Lola sizlarda eng sara ma'lumotlardan voqif qilishga harakat qilaman. Nigoh almashinuvining o'zi nima? U farzand tarbiyasida qanday ahamiyatga ega? Bu birinchi galda boshqa odamlarning ko'ziga tik boqish demakdir. Bilasizmi, aksariyat insonlar bunga unchalik e'tibor bermaydilar. Siz ko'zingizga tik qaray olmay, ko'zlari olazarak bo'lib turgan odam bilan suhbatlashganmisiz? Bunday odam bilan suhbat qurish oson emas. Odatda biz ko'zimizga dadil boqadigan, ochiq chehrali, doimo kulib turadigan odamlarni yoqtiramiz. Baxtga qarshi ota-onalar o'zaro nigoh almashinuviga boshqacha tus beradilar. Masalan, ular farzand o'zini yaxshi tutgan paytlarida yoki ota-ona farzandidan mag'rurlanganida unga mamnun nigoh tashlaydilar. Buni bola bir yoqlama muhabbat tarzida qabul qiladi. O'z farzandimizdan jonimizni ayamagan taqdirimizda ham unga nigoh tashlaganimizda to'g'ri yo'l tutishimiz kerak. Aks holda bola bizning his-tuyg'ularimiz haqida noto'g'ri fikrga borib qolishi mumkin va o'zining doimo sevimli ekaniga shubha qiladi. Biz onalar o'zaro nigoh almashinuvini odatda bir xil yo'l bilan ifoda etamiz. Masalan, farzandimiz yomon ish qilib qo'ysa, jahlimizni ko'rsatish uchun unga nafrat bilan boqamiz. Yaxshi ish qilganda esa mamnun boqamiz. Nigoh almashish vositasi farzandning hissiy tarbiyasida katta rol o'ynaydi. Bu usuldan faqat bolaning xatti-harakatlaridan norozi ekanimizni ifodalash uchungina foydalansak, bola ham o'z navbatida bizning salbiy jihatlarimizga e'tibor bera boshlaydi. Bu usul dastlab foyda berishi mumkin, lekin keyinchalik bola ulg'aygani sari uning oiladan bezishiga, tushkunlikka tushishiga, ichki nafratning uyg'onishiga sabab bo'ladi. Onalar jazo maqsadida ataylab farzandining ko'ziga qaramaslikka harakat qiladi. Bu o'ta bag'ritoshlik bo'lib, ko'pincha bu usulni umr yo'ldoshimizga nisbatan qo'llaymiz. Bolalarga nisbatan bunday usulni qo'llash unga og'ir jismoniy jazodan ham qattiqroq ta'sir qiladi. Mehrimizni ifoda etishimiz bolamizdan mamnun yoki mamnun emasligimizga bog'liq bo'lib qolmasin. Bolaga mehr-muhabbat ko'rsatish holatlarning qanday bo'lishiga qaramay, doimo amalga oshirilishi kerak. Bolamizning xulqini tuzatish uchun nigohimizdan boshqa usullar ham bor. Nigohlarimizdan ularni sevishimizni ko'rsatish uchun foydalansak, bu eng to'g'ri yo'l bo'lardi. Bir oilada turli xil farzandlar ulg'ayadi. Ularning ota-onadan mehr talab qilish usullari ham o'z xarakterlariga ko'ra turlicha bo'ladi. Biri onasidagi mehrni uning ko'zlari orqali ko'rishni istaydi. Boshqasi esa quchish, silab erkalash orqali his qiladi. Yana boshqasi esa onasini yoki otasining unga ajratgan vaqti, e'tibori orqali ulardagi mehrni his etib, o'zlarini sevimli ekaniga ishonadi. Ona har bir farzandi qaysi yo'l bilan mehr olishni istashini aniqlab olishi lozim. Shunga ko'ra har bir farzandiga kerakli mehrni unga lozim bo'lgan usulda bera olsin. Agar farzandlar ota-onasi qanotida xotirjam, ruhan kuchli shaxs bo'lib voyaga yetishlarini istasangiz, ularga keragicha mehr-muhabbat ko'rsating. Bu xotirjamlik bolalarning aqliy rivojlanishiga ham ijobiy ta'sir ko'rsatadi.